Ég hef ekki hvað sem hljóðsóður umræðu lokið. Frumvarpið gengur til annarrar umræðu og allsherjarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Tekið fyrir fimmta dagskrármáli. Viðauki við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, stjórnarfrumvarp. Þetta er 123. mál á þingskjali 132, fyrstu umræða. Til málstekur hæstvirtur efnahagsráðherra Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga heimild til handa ríkisstjórninni að staðfesta fyrir Íslands hönd breytingar á og viðauka við stofnskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Markmið breytinganna er að tryggja þátttöku Íslands í þeirri umbreytingu sem verður að vinna að á starfi og umgjörð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Í þeirri endurskoðun sem nú fer fram á starfsemi sjóðsins er það markmið hennar að auka trúveruleika og skilvirkni sjóðsins og hún felst í því að annars vegar að auka kvóta eða sérstök dráttaréttindi þeirra ríkja sem hafa elst efnahagslega síðustu árin og auka þar með möguleika þeirra að nýta sér fyrirgreiðslu sjóðsins ef á þarf að halda og hins vegar að auka þáttöku fátækari ríkja. Með lögunum verður Ísland í hópi helmings 187 aðildarríkja AGS sem hafa rúmlega 80% atkvæðavægi í stjórn sjóðsins sem hafa staðfest breytingar á og viðauka við stofnskrá við stofnskrána. Til þess að breytingarnar eru öðlist gildi þurfa 113 ríki að samþykkja tillögurnar en þessi 113 ríki hafa 85% atkvæðavægi af hálfu aðildarríkjanna. Efnisáhrif breytingarna eru mjög lítil á Íslandi þar sem smærri hagkerfum eru tryggð aukið lágmarksatkvæðavægi eykst atkvæðavægi Íslands lítillega úr 0,065 í 0,076. Ég legg til að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til efnahags- og skattanefndar.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðs og umræðu lokið frá ekki hún til annar umræðu og efnahags- og skattanefndar.